Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.
Mă bucur să vă salut, dragi ascultători, sunt Raul Damian, iar alături de mine, la emisiunea Familia Biblică, este Anda Mogoș, psihoterapeut și consilier creștin. Bine ați revenit în studioul nostru!
Bine v-am găsit!
Astăzi vorbim despre o altă temă în ceea ce privește părintele și copilul, sau părinții și copiii, și vorbim despre înțelegerea valorii personale. Cât de importantă este această temă?
Este o temă foarte importantă pentru că ea are un impact mare asupra felului în care oamenii adulți iau decizii și interacționează cu lumea.
Aș vrea să vă întreb care este legătura între egoism, mândrie și valoarea personală?
Cred că este o întrebare cu un răspuns foarte complex. În primul rând, aș vrea să spun că există un fel de egoism care este foarte sănătos. Cred că, în general, tot egoismul a fost văzut ca un lucru negativ, dar realitatea este că până când nu înțeleg că eu exist și că am niște limite și în cadrul acelor limite eu pot să decid pentru mine și că am nevoie și am voie să simt lucruri, să gândesc lucruri care sunt diferite de ale celorlalți, fără eu nu există alții. Și dacă nu îmi dau seama eu ce este bine pentru mine și nu cer lucrul ăsta de la alții, întotdeauna voi avea așteptarea din partea celorlalți să facă lucruri pentru mine pe care eu nu am curajul să le fac pentru mine, pentru că mi se pare că sunt considerate egoiste. Și atunci cred că există un fel de egoism care e bun, cred că există un fel de egoism care este rău, cred că există o mândrie care la fel este negativă și care de multe ori maschează de fapt un sentiment de inferioritate profund.
Deci e important ca părinții să înțeleg că există o astfel de stare în viața copilului meu.
Foarte bună întrebare. Aici o să dau un exemplu pe care îl folosesc adeseori cu clienții la cabinet. Aș vrea să ne imaginăm că fiecare persoană are o bucată de pământ. Aia este curtea noastră, pentru care suntem responsabili și de care îi vom da socoteală lui Dumnezeu. În curtea noastră noi ne creștem diferite fructe și legume. Dacă vin oamenii, eu îmi cresc roșii și îmi cresc un măr. Dacă oamenii vin de pe drum și intră și îmi iau roșiile, eu o să mă simt plin de resentimente și nu o să am ce să mănânc pentru că toate roadele mele mi le-au luat alții. Dar realitatea este că era treaba mea să pun un gard, pentru că ei de ce să nu ia dacă pot? Adică dacă vezi că există ceva bun undeva și nu este împrejmuit, de ce să nu iei lucrul ăla? E, cred că mulți oameni simt că este greșit să aibă acest gard în jurul lor, adică să simtă că, uite, banii mei sunt ai mei, timpul meu e al meu și pot să spun nu atunci când mi se cer bani, când mi se cere timp, când mi se cere energie, când mi se cere compasiune și așa mai departe. Numai în momentul în care eu o să am gard la grădina mea și vine cineva și îmi bate la ușă și eu deschid ușa și îmi spune, hei, nu am nimic de mâncare, poți să-mi dai și mie? Numai atunci se cheamă cu adevărat că eu aleg să dau. Pentru că înainte se lua fără voia mea, pentru că oamenii pur și simplu puteau.
Există posibilitatea ca copilul să aibă grădina lui și tata să aibă grădina lui, sau când vorbim de grădină, e grădina familiei, pentru că părinții de obicei cam așa privesc lucrurile.
Fiecare persoană are grădina lui. Acum, ideea este în felul următor. Când sunt parte dintr-o familie, eu am grădina mea, mama mea are grădina ei, sora mea are grădina ei și așa mai departe. Fiecare membru al familiei are grădina lor. Când sunt oamenii apropiați nouă, este sănătos, între grădinile noastre să existe gard, dar gardul ăla să aibă o ușă. Adică, eu să pot să trec în grădina soțului meu atunci când sunt invitată, atunci când el nu poate să aibă grijă de grădina lui, da? Și aici mergând pe analogie. E sănătos din când în când să intru în grădina altcuiva și să-l ajut să-i sap roșiile și așa mai departe, dacă în mod real omul ăla și-a rupt piciorul și nu poate. Dar asta o faci o perioadă de timp și o faci pentru că ai un motiv bun. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că e important să ne dăm seama că putem să intrăm în grădina altcuiva, să intrăm în viața altcuiva și să-l ajutăm atunci când avem un motiv bun, nu când întreținem un model de comportament nesănătos. De exemplu, că omul ăla e leneș. Pentru că atunci eu o să mă duc, îi fac lui treaba, mie nu-mi face nimeni treaba și el stă bine, mersi, și l-am încurajat și pe el să fie leneș și eu am rămas fără mâncare.
Se întâmplă lucrul acesta de obicei în camera copilului, când copilul face dezordine și cheamă pe mama să facă înapoi ordine.
Exact, foarte bună, foarte bună analogia. Într-adevăr, de când sunt mici, noi trebuie să învățăm pe copii că ei au grădina lor. La început, grădina lor este foarte micuță și mare parte mă ocup tot eu de tot ce ține de viața lor, da? Dar deja un copil de 2 ani, încă de la vârsta de 2 ani, poate să ia mingea cu care s-a jucat, să o pună înapoi în cutia de jucării. Și asta este un lucru mic pe care el poate să-l facă pentru că este responsabilitatea lui. Deci nu putem să le găsim scuze copiilor, să spunem, hai că el nu poate. poate. Ok, nu poate să-și spele vasele la 2 ani, dar un singur lucru poate să facă. La fel și în ceea ce privește, să zicem, exprimarea nevoilor emoționale. Nu este treaba mea să stau să mă uit la copil, să-mi dau seama, a, ești trist, ești supărat, ce-i cu tine? E treaba mea să-l învăț să-mi spună. Și, de exemplu, pe băiețelul meu l-am învățat să facă diferența între ești trist, ești nervos, ești obosit, vrei să te las în pace, da, vreau să mă lași un pic, e ok, ai voie să ai spațiu, dar este treaba lui să îmi comunice mie. Și asta o văd foarte mult la adulți, că nu sunt obișnuiți să-și cunoască nevoile emoționale și să le exprime altora și atunci ei se așteaptă de la partener să înțeleagă, ok, acum sunt descurajat, aș avea nevoie să fiu încurajat, dar ei nu cer lucrul ăsta, pentru că li se pare că nu e ok să cer ceva pentru tine. Și aici ei s-ar simți egoiști dacă s-ar duce către soț sau către soție și să spună, știi ce, am avut o zi grea, hai, zi-mi și mie ceva să mă bucur. Dar ar fi așa de ajutor că măcar omul ar înțelege, a, ok, de-aia ești așa mai plouat un pic. Bun, sigur că da, hai să vorbim despre ceva mai relaxant, hai să vedem. Dar dacă noi nu ne cunoaștem care sunt problemele cu care noi ne confruntăm înăuntru nostru și apoi să cerem specific altora că ne simțim egoiști, simțim că, vai, nu merit eu atâta atenție, atunci așteptarea rămâne, mă aștept ca celălalt să înțeleagă ce simt, dar nu e verbalizată și de cel mai multe ori nici nevoia nu e împlinită.
Am atins puțin egoismul. Mergem mai departe la partea de mândrie, pentru că și mândria are legătură cu valoarea personală.
Așa este, mândria are legătură cu valoarea personală și de cele mai multe ori, eu cred că mândria pe care o văd exprimată în afară este de fapt un fel de sentiment de inferioritate pe care omul încearcă să-l mascheze. De obicei, oamenii care se laudă și care, mai ales care se laudă cu anumite lucruri, dar sunt foarte sensibili la un feedback negativ, sunt niște oameni care au de fapt o nesiguranță profundă în ei. Și aici ce aș vrea eu să spun este că ca antidot la mândrie nu este să îi transmitem feedback copilului nostru că nu e bun de nimic. Antidotul la mândrie este să-i spunem ești iubit și acceptat și atunci când faci bine și atunci când greșești și ești capabil să faci cele mai mari păcate și ești capabil să faci lucruri frumoase și ai voie să fii conștient de lucrurile astea, să nu te sperii de niciunele, să nu crezi nici partea aia din tine care strălucește și să nu crezi nici partea aia din tine care este profund întunecată, pentru că ești cumva înconjurat de dragostea lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să explic un pic mai mult, pentru că cred că asta e un lucru foarte, foarte important. Și asta o văd că ajută foarte mult și în lucrul meu la cabinet. E când le spunem oamenilor, eu sunt foarte confortabilă cu mine, nu pentru că cred că sunt bună, ci pentru că știu că există în mine capacitatea de a face cele mai mari păcate. Deci știu asta și în același timp sunt relaxată și mă bucur și de lucrurile faine pe care le face Domnul prin mine și nu mă sfiesc să le primesc, pentru că știu că totul e har și știu că unde sunt acum este harul lui Dumnezeu care mă ține în locul ăsta. Și atunci eu aș zice că antidotul pentru mândrie este să-i ajutăm pe copii să conștientizeze și cât sunt de profund de păcătoși și cât sunt de profund de iubiți. Atunci când le avem amândouă mesajele, că de fapt asta este Evanghelia, îs amândouă și cred că diavolul de foarte multe ori încearcă să o accentueze o parte în defavoarea celeilalte și iese un mesaj schimonosit. Nu putem să ne concentrăm nici numai pe păcătoșenia noastră și nici numai pe dragostea lui Dumnezeu. Amândouă trebuie să fim foarte profund conștienți de ele.
Aș vrea să vă întreb dacă principiile creștine ale valorii personale diferă față de cele laice. Sau ele sunt identice, până la urmă au aceeași sămânță?
Cred că există o diferență profundă și aici o să dau un pic un exemplu pe care îl folosesc eu foarte des și care mi se pare foarte fain. Cred că au de-a face cu identitatea noastră și cum ne vedem. Și asta cred că e important să le transmitem și copiilor. Ca și creștini, identitatea noastră seamănă cu o floare. Îmi place mie să le explic oamenilor. Și anume, în centru florii există identitatea noastră în Hristos. Cine suntem noi în El și relația noastră cu El. Și din asta ies diferite alte aspecte ale identității noastre, rolurile pe care noi le jucăm, că sunt mamă, că sunt psihoterapeut, că sunt colegă, că sunt prietenă și așa mai departe. Fără Hristos, noi nu suntem decât un mănunchi de petale și problema este că atunci când lipsesc prea multe petale, deci când vine o tragedie și nu ești nici mamă, nu ești nici soție, deși ți-ai dori, îți pierzi și jobul, încet, încet simți că nu mai existi, pentru că tu erai suma rolurilor tale și toate rolurile astea pot să fie pierdute. Și atunci, eu cred că din punct de vedere creștin, valoarea noastră este în centrul florii, este în faptul că suntem copiii ai lui Dumnezeu și asta nu se poate schimba. Dar ce aș vrea să menționez este că atunci când vorbim despre valoare personală și despre creștinism, mulți oameni au senzația că noi trebuie să ne vedem cumva foarte, să ne vedem în primul rând ca fiind stricați, ca fiind păcătoși, ca fiind cumva nevaloroși. Eu nu cred că ăsta este un lucru corect din punct de vedere teologic. Eu cred că cu cât noi ne vedem mai mult așa cum ne vede Dumnezeu, și anume prețioși și iubiți de El, cu atât vom fi mai echilibrați din punct de vedere emoțional. Deci nu cred că valoarea personală este un lucru rău. Nu cred că e un lucru rău să ne simțim valoroși, pentru că de fapt suntem valoroși în ochii lui Dumnezeu. Doar că valoarea noastră, spre deosebire de ce spune lumea, nu constă în ceea ce facem și în rolurile noastre, ci constă în identitatea noastră în Hristos plus rolurile noastre, că și alea sunt importante.
Aș vrea să vă întreb cum am putea efectiv față de copiii noștri să dezvoltăm acest simțământ până la apropiei valori. E foarte important, spuneați, da, ai valoare, noi ca adulți știm, poate cei care suntem copiii lui Dumnezeu știm care este identitatea noastră. Copilul nu știu dacă poate înțelege valoarea lui sau identitatea lui în Hristos, în cel care nu se schimbă. Tata se mai schimbă, mama se mai schimbă, dar Hristos nu.
Acum, tata se mai schimbă și mama se mai schimbă în lucruri mici, dar în lucrurile esențiale nici tata, nici mama n-ar trebui să se schimbe. Și anume, în dragostea lor și în loialitatea lor față de copil. De exemplu, noi facem lucrul ăsta în familia noastră, chiar vorbesc cu băiețelul meu și mă asigur că el înțelege că indiferent ce-l face, eu îl iubesc. Și uneori chiar fac joc de rol cu el și spun, ok, da, uite, dacă nu ești ascultător, mama te mai iubește, dar dacă spargi un geam, mama te mai iubește, și vreau să spună da. Vreau să înțeleagă că iubirea mea pentru el nu ține de comportamentul lui. Și e foarte important să divorțăm performanța de dragoste, pentru că dragostea nu e condiționată. Pentru că, de fapt, de altfel, nici performanța mea nu condiționează dragostea lui Dumnezeu față de mine. Pentru că dacă ar condiționa-o, am avea probleme mari. Da? Pentru că și în zilele noastre cele mai bune, tot nu performăm cum ar trebui. Și atunci e important să le transmitem copiilor că există fluctuații. Și asta e important să le transmitem, pentru că o să regăsească fluctuațiile astea și în ei și să le zicem, da, vin la pachet cu condiția umană, dar există lucruri care sunt absolut de nemișcat, și anume faptul că te iubim, faptul că suntem aici pentru tine. Și, practic, cum le arătăm lucrul ăsta, cred că este felul în care noi reacționăm atunci când ei greșesc sau păcătuiesc. Pentru că, în momentul ăla când copilul se știe văzut în greșeala lui, e prins, simte rușine. Și dacă eu voi reacționa cu blândețe, clar spunând răului pe nume, deci cumva încă o dată, ținându-le pe amândouă în echilibru în momentul ăla, atunci el o să poată să înțeleagă atât propria lui păcătoșenie, cât și faptul că este profund iubit. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că atunci când i-am zis, ok, îți faci curat în cameră, nu și-a făcut curat în cameră, sau când i-am zis, ți-ai făcut temele și aflu că m-a mințit. Și după aia zic, ok, hai să vedem de ce m-ai mințit. Că asta e poate ceva mai serios decât că nu și-a făcut curat în cameră. Simte profundă rușine și atunci eu pot să-i spun, mami, ce ai făcut tu e foarte urât și nu e acceptabil și nu ai voie să faci așa ceva față de mami și față de tate. Deci îi spun foarte clar, mami și tati, noi tot te iubim, hai să vorbim despre ce ai făcut lucrul ăsta, hai să vedem cum rezolvăm, dar vreau să știi că așa ceva nu e acceptabil. Deci și atunci când îi spunem cu blândețe, efectiv, creăm în el capacitatea de a putea să audă și vocea lui Dumnezeu ca pe un susur blând. Pentru că o să fie momente în care clar o să păcătuiască și o să trebuiască să se întoarcă către Domnul și o să simtă cum Domnul îi zice, mă, da, ce ai făcut tu? Mi-a frânt inima. Dar uite, tot aici sunt, hai să te iert, oricum ești al meu, asta nu se schimbă.
Cum am putea aduce acel echilibru în care la vârsta copilăriei, când el învață și greșește foarte mult și folosim foarte multe cuvinte în care îi spunem nu e bine, cum am putea să aducem și celelalte cuvinte pozitive astfel încât să creăm în el acel echilibru?
În primul rând aș face o distinție în felul în care vorbim cu copilul atunci când face o greșeală de genul că a scăpat o cană pe jos, care e parte normală din dezvoltare, sau o greșeală pe care e de fapt o alegere greșită pe care știa că nu trebuie să facă, de genul ne-a mințit. La una aș zice, e ok, se mai întâmplă și lucruri de astea și eu mai făceam când eram mic. La cealaltă îi spun foarte clar, mami, ce ai făcut nu e bine și este foarte grav ce ai făcut tu. Tot te iubesc, nu schimbă nimic, dar hai să vorbim despre asta. Deci cumva, în primul rând, din ton, aș face o distinție între greșelile mici și alegerile păcătoase, da? Pe de o parte, și pe de altă parte, încă o dată, aș învălui totul într-o reafirmare mereu și mereu a dragostei mele și a angajamentului pe care eu mi-l iau de a fi alături de el și de a-l învăța chiar și când a făcut lucruri foarte grave, să zicem. Și speranța mea ar fi că, ok, dacă le gestionăm de când sunt mici lucrurile astea, nu o să ajungă în realitate ca adult să facă lucruri foarte grave.
Anna Mogoș, invitata mea de astăzi, psihoterapeut și consilier creștin, am discutat despre înțelegerea valorii personale. În slujba Domnului, Raul Damian.
Ați ascultat emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.